dargaggoon Dr. Sisaay Miratu jedhamu abbaa qabeenyaa dhaabbata oomisha soorata beeladaa Oroplex jedhamuuti. Dargaggoon kun magaalaa Amboottii dhaabbata isaa keessatti dargaggoota 12 miindessuudhaan akka hojjechiisaa jiru dubbata. Yuunivarsiitii Walqixxee keessatti immoo barsiisaa barnoota fayyaa beeladaati. Haala akkamiitiin hojii lamaan wal bira qabee deemsisaa jira? Naakor Malkaatu Asoofsiisee gabaase.
Magaalaa Amboo naannoo Barmaatiitiin Awwaaroo jedhamee waamutti mooraa qorqorroodhaan dallaan itti ijaarame keessaa sagalee baaburaa midhaan daakutu dhaga'ama. Dargaggootni afur tokko maashinii midhaan daaku bira dhaabbatee kan namni biraan itti kenne baaburatti naqee waliin maka. Inni biraan immoo midhaan daakame jooniyyaatti naqa. Kaan baatee tuulaa, kaan ammoo hojii garaagaraa manicha keessa hojjeta. Dr. Sisaay akka inni yeroo gabaabaaf naasofsiisu eeyyamsiiseen waajjira isaa manuma baaburichaan wal qabatee jiru seenne. Dr. Sisaay abbaa qabeenyaaf hojii gaggeessaa Oroofiid Kompileeks jedhamuuti. Oroofiid Kompileeks soorata beeyladootaa qopheessuun gurgura. Dargaggoota 12 qacaruun hojjechiisaan jiraa jedha. Kanneen keessaa 3 dubartootaa, 9 ammoo dhiirota ta'uu isaaniiti kan Dr. Sisaay dubbatu. Yeroo ammaa maal maal irratti akka hojjetanis waan jedhu qaba Dr. Sisaay.
Soorata hojjennu soorata gosa garaagaraati. Beeylada kan jedhameef soorata nuyi hojjenne hin jiru. Ispeeshaalii kan hojjennu garuu nyaata beeyladoota kan lukkuu gosa gosaan kan kennamu jira. Isa dabalatee nyaata beeylada warra aannanii, nyaata beeylada aannanii kan aannan dabalu jira. Even warra xixiqqoo ta'anii immoo guddatan immoo jalqaba madumaatti maal nyaachuu qabu kan jennu qopheessina. Kana dabalatee kan furdinaa kan gabbinaa namoonni keenya hedduun gabbina keessa jiru qotee bultoonni keenya nyaata gabbinaa oomishaa jira. Nyaanni gabbinaa oomishni kun immoo effektiivii yookaan bu'aan agarsiisu taanaan namni nurraa fudhatu hin jiru. Kanaafu namni asumatti ilaala asumatti fudhatee ilaala. Kan nyaatu jijjiirama qofa taanaan dhiisa. Kan fudhatamu fudhatamu qabu immoo hin fudhata. Haala kanaatiin kan hojjechaa jiru fayyadamaadhas. Hojiin ogummaadhaan hojjennu kun hiriyoota kufaana warra sababa hojjettoota kufaana fayyadamaa ta'anii jirra.
Dhaabbata soorata beeyladootaa qopheessu kana hanqina nyaata beeyladaa naannichatti mul'atu furuun ala waan hundeesse jedhuuf akkasitti dubbata.
Veterinarii meedisin yookaan hikimannaa beeyladaatiin kan eebbifame fayyaa beeyladaatiin kanumarraan ka'een otoo Walqixxee Yuunivarsiitii hin galiin dura nyaata mataa beeyladaa. Hikimannaa ta'uu bira qabee ilaalaa ture erga siitiiti kan jalqabne hanqina jiru erga ilaallee asitti dhaabuu kan dandeenyeef ogummaadhaanis waan hojjennuuf faayidaa guddaa argachaa jira warra kaan caala warra biizinasii yookaan daldala mataa isaanii hojii mataa isaanii oomishanii irra hankeenyatu ogummaadha waan hojjennuuf ilaalcha gaarii qaba dhiyaatu. Hojii kana keessa kan hojjenne waggoota 7-8 dursadha. Humnaan jalqaba walitti makaa turre akkuma keenyaan isa booda ejentii warra bishooftuu Finfinnee irraa dhufanii nurraa fudhatu ture. Waan baay'ee dabareen isaanii waan nutti guddannaa erga ogummaa kana qabaanne oluma gadi taane maaf jabaannee ofii keenya hin galchine yaada keessa galchine ofii keenya galchine hojjechaa jira kun. Jijjiirama guddaa kan agarsiisaa jirus kan nu gargaaris ofii keenya hojjechuu maashinii mataa keenyaa galchanne hojjechuu keenya.
Magaalotni kallattii afranu hamma kiiloomeetira 80 Ambootti naanna'anii jiran kan oomisha isaa fayyadamaa jiran ta'uu dubbata dargaggoon kun. Yuunivarsiitii Walqixxeetti ammoo barsiisaa muummee barnoota fayyaa beeyladaati. Haala kamiin akka hojii lamaan kana wal bira deemsisus himee jira Dr. Sisaay.
Tokko asii yoo dhufte konkolaataa dabdaa karaan fagoodha. Barataan achiisitti yaadisitti dheekkama asii warri hojiinsi jala baruu danda'a. Chaalenjii cimaa jira. Chaalenjii kana garuu yaa'u gamnummaadhaan haala jiru walii galtee haala jiru oomishuudhaan guyyaa boqonnaa koos dabarsee guyyaa barnooti immoo sagantaan ani mataa kootiin qabumu jira. Sagantaa sana barattoota kofaan walii galee taatee arreenjii godheen barsiisaa ture.
Dargaggoota Dr. Sisaay carraa hojii uumeef jedhaman keessaa muraasa dubbiseen ture. Maal akka irraa baratanis VOA itti himanii jiru.
Namoonni hojiin hojjechaa jirrus fayyadamaa ta'anii itti toon gaddii halkanii guyyaa toon jedhiin faana hojjechuudhaaf isaanis qadhanyaadha. Innis immoo wanta danda'amu gorsaanis ta'e humnaanis ta'e waa hunda beekumsa qofa osoo hin taane wanta danda'u wanti achitti isa barbaachisu namoota hunda isaanii faana walii galee waan hojjetudha. Kana Dr. Sisaay amalanii qabu.
Dr. Sisaay irraa maal baratte? Namoonni biroo maal baratte?
Dr. Sisaay irraa waa hedduun baradheen jira. Tokko hojiin tokko qofa akka hin teenye lammaffaa hojiin akka tuffatamuu hin dandeenye yoo hojjetan eessuma yookaan ga'uu danda'an dinagdee ofirraa qofa osoo hin taane biyyattiidhaaf illee bu'aa buusuu akka danda'amu umriin ofii dargaggummaa kanarratti hojjetanii bu'aa buusanii biyyaafis ofiifis bu'aa akka buusan irraan baradha. Namoonni hedduus irraa baratu dheetan yaada.
ojaza nyata rifi nyata lukku omsha jirra baaje ojaza no humani baaje hala garitin ojja jirra no tesi fayda se san ragacha jirra mudanno suda janjira wan baaje
degree jal qaba gara gara leman university rai bifame oji motum ma gacara me ojjechu barbada turu isa kanibse aklilu taddesa janalli hoji fi ifajin dr sisai akabore teif dubata
gehin oji kiya waan galuuf waan ba'u akkasumas immoo hojii as keessatti hojjetamu manaaj gochuudhaani kanan hojjedha jechuudha. Amma garuu dooktar siisaa inni dooktara ta'ee leekcher ta'ee odoo jiru hojii of dhuunfaa hojjedheen of bulchaa of danda'a kan jedhu isa keessa jira. Isarraa kanan baradhe jechuudha. Maalinni anis akkan boru hojjedhee abdii natti hore jechuudha. Namni hojjechuu akka danda'uu fi muuxannoo kana isarraan baradhe hojii dhuunfaa koo gara hojjechuutti hin deema.
Dooktar Siisaay Oroofiid Kompileeks dhaabbata jedhamu kan warshaa soorata beeyladootaa guddaa ta'etti ol guddisuudhaan dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu akka barbaadu kan inni dubbatu dargaggoota kanneen biroofillee dhaamsan qabaa jedha.
Hojiin tuffatina dargaggummaan sadarkaa itti kuusanii humna ofii kuusanii hojii hojjetan kuufatanii booda itti fayyadamuu kan danda'an hojii tuffachuun immoo hundaan gadi nama godha. Ani nan baadhas nani dafqiin hojjetu tokko faana nan hojjedhas isa dhabu'aan kiyya boru ijoollee kootiif waa gaarii agarsiisee yookaan haala hojii akkaataa kamiin hojii argatu kan jedhu ibsuudhaaf ofitti namummaadhaan garuu namootaaf moodeeliidha ta'een hojjechuun barbaada. Sadarkaan amma sadarkaatti hojii gaarii hojjennu waan ta'eef otoo hojii addan baasiin hojii kanaan qaba hojii kanaan hojjedhu otoo hin jedhiin hojii kamiyyuu ta'u hojjennu galgalaaf ganama hojii hojjennee tokko ofii keenyaaf lama naannoo keenyaaf sada biyya keenyaaf jijjiirama humna dhiyaata.
Dargaggoon yoo humnaaf beekumsa isaa walitti fiduun sa'aatii dabalataa fi hojii garaa garaa hojjete waan hin milkoofneef hin qabu jechuunis yaada isaa xumura. Dr. Siisaay VOF Naakoor Malkaa Ambo.
Naakooriin guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.